Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում լսեք։ Փարիզում սկսվել է 100 հազարավոր մարդկանց երթը, առաջին շարքում քայլում են Ֆրանսիայի նախագահը եւ տասնյակ երկրների առաջնորդներ եւ ներկայացուցիչներ։ Մեր հաղորդումը Փարիզից։ Երևանից կլսեք մեր հարցազրույցը գրող Հակոբ Մովսեսի հետ։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի գործազուրկների վիճակին։ Իշխանությունները անցած տարի կտրեցին նրանց նպաստները, իսկ իրենց աշխատավարձերը բարձրացրեցին։ Ինչպես են ապրում Հայաստանում գործազուրկները, մեր հաղորդումը։ Կամ փոփենք մերձավոր արևելքի 2014 թվականը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Քիչ առաջ Փարիզում սկսվել է միասնության երթը, որին մոտավորապես 1 միլիոն մարդ է մասնակցում։ Փարիզի ահաբեկչական գործողություններից, որոնք 17 մարդու կյանք խլեցին, ահաբեկչական հարձակումներից հետո անցկացվող այս ցույցը արտահայտում է ֆրանսիացիների և միջազգային հանրության վճռականությունը համամարտկային արժեքները պաշտպանելու համար։ Հունվարի 7-ին երկու ահաբեկիչ Փարիզում հարձակվեցին Շարլի Էբդո խմբագրակազմի վրա, հարձակման արդյունքում 12 մարդ զոհվեց, 4 պատանդներ սպանվեցին, մեկ այլ ահաբեկչի կողմից նպարեղեղ խանութում, իսկ մեկ կին ոստիկան սպանվել էր փողոցում, ուրբաթ երեկոյան ահաբեկիչները ոչնչացվեցին։ Այս իրադարձություններից հետո Փարիզում ահա միասնության երթն է անցկացվում։ Փարիզի ցույցին Հայաստանը ներկայացնում է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է արտգործնախարարության խոսնակը Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Ֆրանսիայի նախագահը եվրոպական, ինչպես նաև Եվրոպայից դուրս տասնյակ երկրների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ մասնակցում են Փարիզի այսօրվա ցույցին։ Միջազգային հեռուստաընկերությունները ուղիղ հեռարձակում են Փարիզից, որտեղ երթն արդեն սկսվել է։ Այսօր Գերմանիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 երիտասարդների, որոնք կասկածվում են Համբուրգ Մորգեն Փոստ թերթի խմբագրությունը հրկիզելու փորձի մեջ։ Համբուրգ Մորգեն Փոստը արտատպել էր Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարները։ Անցած գիշերը վառվող շշեր և քարեր են նետվել խմբագրության վրա։ Հարձակման արդյունքում ոչնչացվել է փաստաթղթերով մի քանի թղթապանակ, սակայն հրդեհը արագորեն մարվել է։ Ոստիկանները պահպանություն են սահմանել մի շարք այլ գերմանական թերթերի խմբագրություններում, որոնք նույնպես արտատպել են Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարները։ Գերմանիայի արևմուտքում ոստիկանությունը ձերբակալել է մեկ այլ կասկածյալի, որը կասկածվում է իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ձերբակալվածի ազգանունը չի նշվում, հաղորդվում է, որ 24-ամյա Նիլս Դեն հունվարի 10-ին ձերբակալվել է Դինսլաքեն քաղաքում։ Նշվում է, որ ձերբակալությունը կապ չունի ահաբեկչական կոնկրետ գործողության հետ, բայց նա 2014 թվականի սկզբներից հատուկ ծառայությունների ուշադրության տակ էր ահաբեկչություն նախապատրաստելու կասկածանքներով։ Գերմանիայի իրավապահները հայտնում են, որ նա 2013 թվականին մեկնել էր Սիրիա, որտեղ հանդիպել է իսլամական պետության խմբավորումների անդամներին, նոեմբերին վերադարձել է Գերմանիա։ Հաղորդվում է, որ նրա մոտիկ ազգականը, ով Գերմանիայի քաղաքացի էր, օգոստոսին սպանվել է Սիրիայում։ Ենթադրվում է, որ դատարանը այսօր ևեթ կլսի նրա դեմ մեղադրանքները, հետաքննության ընթացքում կասկածյալը կարող է կալանքի տակ պահվել։ Աֆղանստանում անցկացված հանրահավաքում Շարլի Էբդոյի վրա հարձակված ահաբեկիչներին հերոսներ են կոչել։ Օրգուզան նահանգում ուրբաթորիա աղոթքից հետո հարյուրավոր մարդիկ ցույց են արել, պաշտպանելով Շարլի Էբդոյի վրա հարձակումը, իսկ այդ ահաբեկչական գործողությունը իրականացնողներին հերոսներ անվանել։ Նահանգի ոստիկանապետ Մաթուլա Խանը ասել է, որ իշխանությունները նախորոք տեղեկացված են եղել ցույցի մասին, որը թույլատրվել է, քանի որ Աֆղանստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Ուկրաինայի հարցով քառակողմ գագաթաժողովը տեղի չի ունենա, քանի դեռ առաջընթաց չի արձանագրվի Մինսկի խաղաղության պայմանավորվածությունները կատարելու հարցում։ Մերկելի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ Գերմանիայի կանցլերը Ռուսաստանի նախագահի հետ հունվարի 10-ի հեռախոսազրույցում նաև ակնկալիք է հայտնել, ասել է, որ Ռուսաստանը օգտագործի իր ազդեցությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների վրա համաձայնեցված լուծումներ ձեռք բերելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի հարցով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների գագաթաժողովը նախատեսվում էր անցկացնել հունվարի 15-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, իսկ հունվարի 12-ին Բեռլինում նախատեսված է այդ 4 երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Գերմանիայի կանցլերը Ռուսաստանի նախագահից բացի հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Ամերիկյան SpaceX ընկերությունը տեղեկացրել է, որ իր փորձը իրականացնել արձակված հրթիռի վայրեջք ծովային հարթակի վրա ձախողվել է։ Ընկերության միլիարդատեր հիմնադիրը Իլոն Մասկը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է, որ ընկերության հեռակառավարվող Falcon հրթիռը իրականում հասել է Ֆլորիդայից մի քանի 100 կիլոմետր հյուսիս-արևելք տեղակայված հատուկ հարթակին, սակայն այն չափազանց արագ է ներքև իջել և կոտրվել է։ Այնուհանդերձ հրթիռի կրած տիեզերանավը, ըստ Մասկի, նորմալ վիճակում է, թեև որոշ սարքավորումներ վերանորոգելու և փոխելու կարիք կա։ SpaceX ընկերությունը մտադիր է շարունակել հրթիռների իջացման փորձերը։ Եթե դրանք հաջողությամբ պսակվեն, տիեզերանավերի արձակման ծախսերը զգալիորեն կկրճատվեն, քանի որ ներկայումս կիրառվում են մեկանգամյա օգտագործման հրթիռներ, որոնք տիեզերք են հանում տիեզերանավը։ Իսկ այս պարագայում, եթե փորձերը հաջողությամբ պսակվեն, հնարավոր կլինի հրթիռները վերանորոգել և կրկին օգտագործել։ Դուք լսեցիք լուրերթ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ մեր հաղորդումը Փարիզից, որտեղ աննախադեպ ցույց է անցկացվում, մոտավորապես 1 միլիոն մարդ է մասնակցում այդ ցույցին, աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ, ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, նրանք միասին դուրս են եկել ցույցի պաշտպանելու համամարտկային արժեքները, պաշտպանելու խոսքի արտահայտվելու ազատությունները ընդդեմ բռնությունների։ Լսենք Ռուզան Գյուլերյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրահավաք երգը, որն այստեղ անվանում են արդեն պատմական, հանրապետական մի երգ ընդդեմ ահաբեկչության և հանուն ազատության։ Երգը Փարիզի կենտրոնական Ռեպուբլիկ հրապարակից, ուր առավոտից արդեն մեծ բազմություն է հավաքվել կողվի դեպի Նասիոնի հրապարակ։ Մասնակիցների թիվը կարող է անցնել 1 միլիոնից, եթե նկատի ունենանք Ռեպուբլիկի հրապարակում արդեն խմբած բազմությանը, նույն ազատության պաշտպանության կարգախոսի տակ և միաժամանակ տասնյակ համախմբումներ տեղի կունենան նաև Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաև օտարերկրյա մայրաքաղաքներում։ 47 օտար պետությունների ղեկավարներ կմասնակցեն պատմական այդ երգին, ղեկավարներ, որոնք ընդունվելուց հետո Էլիզեի պալատում նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդի կողմից կկայլեն նրա հետ երգի առաջին շարքերում։ Այդ ղեկավարների թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դավիթ Կամրունը, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն, Պաղեստինյան ղեկավար Մահմուդ Աբասը, Աֆրիկյան պետությունների Մալի և Նիժերիայի ղեկավարները, որոնց պետությունները հատկապես գտնվում են իսլամիստ ահաբեկիչների սպառնալիքների տակ, միացյալ նահանգները ներկայացված կլինի նախարարական մակարդակով, սպասում են նաև Թուրքիայի վարչապետի մասնակցությունը, որի ներկայության հանդեպ բողոքել էր իդեպ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը իր օրերս հրապարակած հատուկ մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ նշել էր, թե ազատությունը սպանող և իր բանտերում ռեկորդային թվով լրագրողներ արգելափակող Թուրքիան իր տեղը չունի այսօրվա երթում։ Այսօր նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդի և վարչապետ Մանուել Վալսի կողքին կլինի նաև Ֆրանսիայի ողջ քաղաքական դասակարգը, նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ներկայիս և նախկին վարչապետներ, նախարարներ, պատգամավորներ, կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Բացառություն կկազմի ազգային ճակատ ծայրահեղ աջ կուսակցության նախագահ Մարին Լպենը, որը մյուս կուսակցությունների ղեկավարների պես նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդի կողմից ընդունվելուց հետո հայտարարել է, թե ինքը պարզորոշ հրավեր ստացած չլինելով նախագահի կողմից չի կարող մասնակցել մի երթի, որի կազմակերպիչները դեմ են իր ներկայությանը։ Այս արդին նա հեգնել է նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդին, որը ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար միասնականություն ցուցաբերելու կոչ էր ուղղել Ֆրանսիայի քաղաքական դասակարգին և ընդհանրապես ֆրանսիացիներին։ Ազգային ճակատ կուսակցության նախագահը կոչ է արել իր համախոհներին հանրահավաք կատարել Փարիզից դուրս մյուս քաղաքներում։ Պետք է նշել նաև, թե ներգաղթի հարցում արված իր հայտարարություններով ազգային ճակատի նախագահը բազմաթիվ անգամ նյութ է հանդիսացել Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարիչների համար, միթե վերջիններս կցանկանային նրա մասնակցությունը հարցադրել են մանավանդ սոցիալիստական կուսակցության պատասխանատուներից ոմանք։ Այսօրվա աննախընթաց համախմբումը պահանջում է անվտանգության աննախընթաց միջոցառումներ։ Ավելի քան 2200 ոստիկաններ այսօր լծված են այդ գործին, փակված են մետրոյի մի շարք կայաններ։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե ֆրանսացիները և այդ ոչ միայն Փարիզում շարունակում են համախմբվել հարգանք մատուցելու վերջին 3 օրվա ընթացքում ահաբեկչության զոհ հանդիսացած 17 հոգու հիշատակին։ 3 երեկոյան, չնայած անձրևին, մեծ թվով մի բազմություն էր հավաքվել հրեական նպարավաճառի առջև, ուր տեղի էր ունեցել ահաբեկչական գործողություններից վերջինը։ Հուզում, ծաղիկներ, մոմեր, գրություններ, անդադար այցելություններ նաև և մանավանդ Շարլի Էբդոս շապատատերթի գրասենյակների առջև, որտեղից սկսվել էր ամեն ինչ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մեր հարցազրույցը բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսի հետ։ Հարցազրույցը միայն գրական կյանքին չի վերաբերում, հարցազրույցը հայ մարդու, Հայաստանի քաղաքացու մտորումներն են այսօրվա մտահոգությունները, վաղվա լավատեսությունը, մարդու, քաղաքացու, երկրի, պետության մասին և
եւ այդ հարցերի շուրջ դրանց հանդեպ։ Հիշեցնեմ, որ Հակոբ Մովսեսը Հայաստանի Հանրապետության թերևս ամենածանր տարիներին մշակույթի նախարարն էր։ Հակոբ Մովսեսի հետ զրուցումը Գայանե Դանելյանը։ Լսենք։
Բանաստեղծ, թարգմանիչ, մոտ 2 տասնյակ բանաստեղծական և թարգմանական ժողովածուների հեղինակ, Հակոբ Մովսես հետ ենք այսօր զրուցումը, բարև ձեզ, ամենաշատը ձեզ որպես գրող, որպես մտավորական, որպես հայ մարդ, չենք ասում հենց այս պահին, բայց վերջին տարում, 2014-ը անցավ, գնաց, այն ամենայնիվ ինչը սկզբի համար գոնե ուրախություն պարգևեց մեր երկրում, մեր հասարակական քաղաքական կյանքում, իսկ հետո ինչ դառնություն ունեցաք։
Գիտեք, ձեր հարցին յուրաքանչյուր հայ մարդ առաջին մասին դժվարանա պատասխանել։ Համենայն դեպս մեր կյանքում ուրախ բաներ եղան, մշակույթի մեջ, կյանքում գյուղացին հողը մշակեց, մտավորականը գրողները գրքեր գրեցին, հրաշալի թարգմանական և հեղինակային գրքեր լույս տեսան, բանի մեզ չընկնենք, մռայլա մոլության մեզ չընկնենք, կյանքը շարունակում է, հայ ժողովրդը ապրելու 7000 տարվա փորձ ունի, գիտեք, դա շատ մեծ բան է, ապրելու փորձ ունենալը, ինքը իր հողին հարթում է, ինքը իր ճանապարհը գտնում է և գտնելու է Փառք Աստծո։ Ինչն է մեզ մտահոգում, նորից յուրաքանչյուր հայ մարդ երևի կասի, դե բնականաբար արտագաղթ է մեր ժողովրդի համար, մեր պետության, մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար արտագաղթի շատ մեծ ու շատ ցավալի պրոբլեմ կա, մեր ժողովրդը լքում է իր երկիրը, 3000 տարի ապրել է, մոգոլ թաթարի ժամանակ ապրել է, սելջուկի ժամանակ ապրել է, չգիտեմ ինչ պատճառներով այսօր թողնում է իր հայրենիքը, ամենա տխուրը իհարկե դա չի, ինքը հայրենիքը թողնում է հայրենիքի հանդեպ մի տեսակ
դառնացած, վիրավորված,
այստեղ իհարկե հայրենիք բառը տեղին չի պետք ասենք, պետություն, պետություն բառը պետք է օգտագործենք, հայը միշտ իր հայրենիքին հայրենիք են կարել որպես սրբություն, իր պետությունից դառնացած, սուսալկված, հարստահարված, ծեծված հեռանում է իր երկրից,
բայց գնում են ներից է կայ տվյալներն ու փաստերն էլ կան, չէ՞, կարող է գնում է ավելի վատ վիճակի մեջ է ապրում, բայց ուրիշի երկրում։
Կարող է, շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է, առավել եւս իմ ասածը ուրեմն ուժի մեջ եմ մնում։ Այս ամենով հանդերձ մենք մեր ժողովրդի զորությունը գիտենք, մենք ոչ 3-րդ ժողովուրդն ենք, ոչ էլ 3-4-րդ։ Մեր պատմության մեջ էլ են եղել նման իրավիճակներ, հույս ունենանք, որ կգա նաև այն պահը, մենք նաև հետ կբերենք այն պահը, երբ կարողանանք մեր հողի վրա, մեր տանը, մեր օջախներում, մեր ընկերների հետ, մեր հարազատների հետ, մեր տունը կառուցել, մեր երկիրը սարքել։
Գրողը առավել ևս արվեստագետը, մտավորականը, ինչ-որ նուրբ քիմք ունի զգալու այն բոլոր հասարակական քաղաքական տեղաշարժերը, չէ՞, երևի որ սովորական մարդկանց համար գուցե աննկատ է։ Այ դուք ինչպես կարող եք գնահատել վերջի 25 տարին, այս անկախության տարին, իսկապես այ հենց քանի որ մեր ժողովրդից ենք խոսում, մեր ժողովրդի կերպարը ի վերջո դեպի լավը գնաց, թե շատերը ներողություն եմ խնդրում խոսքիս համար, ասում են նաև մեծ մասամբ ինչ-որ դեգրադացիա, ինչ կարող եք ասել։
Ընդհանրապես մեր ժողովուրդը պետության փորձ չունի, դա դեռ ոչինչ, որ պետության փորձ չունի, ունեցած փորձն էլ ոչ մեր պետության և ոչ այնքան էլ լավ պետության փորձը, ես նկատում եմ սովետական Հայաստանը, որի ժամանակ իհարկե մենք լավ թե վատ պետություն ենք, երկիր ենք, մեծ նվաճումներ ունեցանք, առաջ գնացինք, բազմացանք, քաղաքներ կառուցեցինք եւ այլն եւ այլն, բայց քաղաքակիրթ պետական մոդելի իմաստով դա իհարկե մեզ համար փորձ չէր, բավական չէր, որ փորձ չէր կարող լինել, այն ինչը որ մտավ որպես սովետական Հայաստան մեր գիտակցության մեջ, դա էլ իներցիայով մինչև հիմա շարունակվեց, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք հայկական պետություն, մենք դեռևս պատկերացնում ենք սովետական Հայաստանը իր բոլոր առավելություններով հանդարտ, սա բերես նրան, որ մենք մի իրավիճակի ռեալիաները, իրողությունները բերեցինք և մտցրեցինք մի ուրիշ իրավիճակի մեջ, որտեղ դրանք չեն գործում, Օրինակ, տեսեք, շատ հասարակ մի բան ասեմ։ Մեզ երբեմն թվում է, թե դեմոկրատիա ասածը, որ ասում ենք ժողովրդավարություն, դա պարզապես մի ուրեմն համակարգ է, որի ժամանակ մարդը կարող է ազատ խոսել, ազատ վարվել, արտահայտել իր մտքերը, պարլամենտ ընտրել, չգիտեմ, հնդրություն կատարել եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք չենք հասկանում, որ դեմոկրատիա ասածը քաղաքական միավոր է, դեմոկրատիա ասածը տնտեսություն է առաջին հերթին, իրավական համակարգ է, պրեզիդենտական համակարգ է եւ այլն եւ այլն։ Այ այն որտեղ մեր փորձը նախկին սովետական միության, այդ նախկին պետության փորձը։ Հա, մենք դեմոկրատիա ասածը հարմարեցնում ենք այդ մեր փորձին, ոչ թե դրանից դուրս ենք ելնում եւ դրանից է, որ մենք այսօր տնտեսություն չունենք, դրանից է, որ մենք նորմալ մարդկային հարաբերություններ չունենք, դրանից է, որ մենք մեր սոցիալական խավերը լարվում են միմյանց դեմ, դրանից է, որ մեր պետությունը հայտնվում է պարզապես պետության գաղափար չունեցող, իդեա չունեցող, տեսլական չունեցող մարդկանց ձեռքերով։
Ձեր չասենք կանխագուշակում, բայց էլի որպես գրող, որպես ներքին հոտառություն ունեցող մարդ, ի՞նչ է կարծում, ի վերջո ի՞նչ պիտի տեղի ունենա, որ այնուամենայնիվ բարելավի թե պետության, թե ժողովրդի, թե հասարակության վիճակը, ի վերջո կասեցվի արտագաղթը։ Օրինակ, եթե դուք մի պահ դառնայիք մեր երկրի նախագահ, ի՞նչ կանեիք, որ արտագաղթը կասեցնեիք։
Ուրեմն, մեր անկախ նրանից, թե ով կդառնա հաջորդ մեր երկրի նախագահը, մեր երկրի նախագահը մի խնդիր ունի անելու, ոչ թե թողնել, որ ոչ թե, չգիտեմ, կյանքը բարելավել, ոչ թե հրաշքներ գործել, խոստումներ տալ կամ չտալ, մի բան, պետք է այն համակարգը, որ այս ժողովուրդը, այս պետությունը կամա թե ակամա ընտրել է, տեսեք, ես ասում եմ կամա թե ակամա, պետք է դրա հիմնարար սկզբունքները կիրառել կյանքում, այսինքն թույլ տալ, որ այս ժողովուրդը ընտրություն կատարի, սխալ կկատարի, վատ կկատարի, էլ չի մեղադրի սրան կամ նրան, կմեղադրի իրեն, թույլ տալ, որ ինքը իր պատկերացումների համեմատ իր հողը մշակի, իր գյուղատնտեսությունը ունենա, իր արդյունաբերությունը կազմակերպի, ընդամենը մի բան, այսինքն այս երկրում այս ժողովրդի համար իր ամբողջ բազմադարյան փորձը տաղանդը նկատնալով, ես կարող եմ ասել մի բան, թողեք ինքը ընտրի իր պետությունը, ինքը սարքի իր պետությունը, կամ փակենք այս դուքյանը, այս պետությունը, որը կոչվում է ազատ անկախ Հայաստան, ասենք, որ մենք ազատ չենք եւ անկախ չենք, մենք չենք, պարզապես չենք, ոնց որ սովետական միության ժամանակ, էլի վատ չէր։ Իսկ եթե ենք, ուրեմն պետք է գնանք այդ օրենքներով, պետք է շարժվենք այդ տրամաբանությամբ, պետք է շարժվենք այդ հանգամանքներով, սա է մեր կյանքի հիմնական ողբերգությունը։ Այս երկրի նախագահը մի բան պետք է անի, պետք է կանչի իր մանկլավիկներին եւ ասի, թողեք ժողովուրդը ազատ ընտրություն կատարի, մեզ կընտրի, շատ լավ, մեզ չի ընտրի, շատ լավ, ինչ է պատահել։ Սա է հիմնական իմ պատկերացումը վիճակը շտկելու մասին, ընդամենը սա է։
Իսկ արտագաղթը կասեցնելու,
արտագաղթը արհեստականորեն կասեցնել հնարավոր չի, արտագաղթը կասեցնելու համար պայմաններ է պետք։ Ես մի անգամ 92 թվականին ես ասել եմ, իմ միտքը բազմիցս սկսեց կրկնվել, նորից ես չեմ խորշի իմ միտքը կրկնելուց, մեր ժողովրդը չհավատակ, թե փախչում է սոցիալական վիճակից, աղքատությունից, թեկուզ եւ սովից, մեր ժողովուրդը փախչում է պետության հանդեպ անվստահությունից, օրենքի եւ օրինավորի հանդեպ նողկանքից, չի հավատում իրար պետությանը, հետեւաբար նաեւ ինքը իրեն, մի խոսքով, եթե դուք հիշում եք 60-ական թվականներին մի սովետական դիսիդենտ կար, որը փախել էր Անգլիա, ասեցին, դուք ինչի՞ց եք փախել, ասես, գիտեք, ես Բրեժնևից չեմ փախել, ես ոչ էլ կոմունիստական, ես ժեկից եմ փախել, այս ժողովուրդը փախնում է ժեկից, որի անունները, եթե մենք թվարկենք, պարզ կլինի, թե խոսքը ինչ է,
բյուրոկրատիայից,
անօրինականությունից, անարդարությունից, հալածվածությունից, ստորացվածությունից,
նվաստացումներից,
իհարկե
լավ, իսկ ձեզ չի մտահոգում նաև այն փաստը, որ հունվարի 1-ից հենց 2015 թվականի մտնում ենք Եվրասիական տնտեսական միություն և, ինչպես ասացիք, այնինչ կարծում եք, որ պիտի ազատ անկախ, եթե ինքնիշխան պետություն ենք, դուք ասացիք, որ կարող է բոլորովին այլ ձևով ընթանալ մեր կյանքը, չէ՞, եթե թողնեն ազատ։
Գիտեք ինչ, ես եթե դուք հարցը տալիս եք որպես տնտեսական, տնտեսագիտական հարց,
այսինքն ուղղակի զուտ որպես Հայաստանի քաղաքացի,
ես չեմ հավատում այդ տնտեսական միությանը։ Ես ռուսասեր եմ, իմ զարգացման, հայացքների կարգավորման, հայացքների ամբողջության համար ռուս մշակույթը շատ մեծ դեր է ունեցել։ Տոլստոյ, Դաստայևսկի, Չեխով, Մանդելշտամ, սրանք մեր ամեն մի մարդու համար, ոչ միայն հայ մարդու համար առաջնեկներ են, անդրանիկներ են, բայց ես ռուսական պետությանը բացարձակապես չեմ հավատում։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական պետությունը միշտ եղել է իր մշակույթի թշնամին և հակառուսա մշակութային պետություն։ Այսօր առավել ևս ես կարծում եմ, որ ռուսական պետությունը վելիկոռուսական, մեծ ռուսապաշտական գաղափարները պարզապես այլասերում են, և կապվել այդ մշակույթի հետ ինձ համար մի ուրիշ բան է նշանակում, կապվել այդ
պետության
հետ բոլորովին մի այլ բան է նշանակում։ Ես չեմ հավատում այդ պետության ապագային, այսինքն սա հավատի հարց չի, այսինքն այն քաղաքականությունը, այն մոտիվները, այն պատճառները, այն հիմքերը, որոնք դրված են այսօր ռուսական երկիրը, ռուսաց սուրբ երկիրը կառուցելու ուրեմն նպատակով, դրանք բոլորը կեղծ են, դրանք բոլորը անցած, հնացած, անպետք գաղափարներ են, որոնք ուղղված են առաջին հերթին ռուս ժողովրդի դեմ։
Սովետական, այսպես ասենք, հոտով, համով
մնացած սովետական լիներ, ավելի վատ վելիկոռուսական, նացիոնալիստական, մեծապետական Ռուսաստանը ոչ թե պետություն, այլ կայսրություն պատկերացնելով մի բան, որը արխաիկ երևույթ այսօր աշխարհում այդպիսի բան գոյություն չունի, ինչպես որ բնության մեջ այսօր դինոզավրներ գոյություն
ունեն։ Այդ դեպքում Հայաստանը ինչպես կարող է ազատ անկախ ինքնուրույն քայլել
այդ կարող, իհարկե չի կարող, չէ՞։ Մենք դառնում ենք այսօր ռուսական պետության դերիվատը, ածանցյալը, մենք դառնում ենք իր, այսպես ասած, մի փոքրիկ մասնիկը, պտուտակը, եթե ոչ կույրաղիկը, որը ցանկացած դեպքում կարող են վիրատել և գցել մի կողմ։ Մենք Ռուսաստանի հետ լինելու չափանիշները, որակները, մակարդակները չենք էլ գիտակցում, իհարկե մենք Ռուսաստանի հետ կարող ենք լինել, բայց ոչ իբրև այս վիճակով, ինչ վիճակով, որ այսօր տանում են Հայաստանը դեպի Ռուսաստան, ոչ մի բանի մասին չմտածելով, ոչ մի բանի, բացարձակապես, ոչ ռուսական շուկան գիտեն, ոչ ռուսական հասարակությունը, ոչ ռուսական քաղաքական միտքը, ոչ ռուսական քաղաքականության այսօրվա չափանիշները, ոչ մի բանի մասին մերոնք պատկերացում չունեն։
Դա տխուր է։
Շատ տխուր է, շատ։
Բայց 2000-ը
նշանակում է, որ մենք մեր կույր մենք մեր ընտրությունները կատարում ենք կույր աչքերով,
պարզապես
մեզ է պարտադրվել, գիտեք ինչ, այդ ճարը չեն ունենում, ճարը ստեղծում են։ Մենք երբ որ ասում ենք ուրիշ ճար չունենք, մենք եկեք մի հատ մեր կողքի, մեր վիճակում, մեր, այսպես ասած, մեր հալի պետություններին նայենք, տեսնենք, որ ճարը միշտ էլ կա։ Վրացիները մեզնից ինչով են ավել, մեզնից ինչով են առավել, և վրացիները վաղը իհարկե իրենց հարաբերությունները Ռուսաստան հետ կլավացնեն, հիմարություն կլինի չլավացնելը, բայց կլավացնեն որպես ինքնուրույն միավոր, որպես վրացի և Վրաստան, արդեն իրենք իրենցը դրած։
Բայց մենք Ղարաբաղյան խնդիր ունենք։
Ես կարծեմ, թե վրացիներն էլ ունեին այդպիսի խնդիրներ, ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չափազանցված է կապել ռուսական մեր օրենտացիայի հետ, և ես նորից եմ ասում, ես ռուսական օրենտացիային մեր Ռուսաստանի հետ դեմ չեմ, ես դեմ եմ պժգալի ձևին, որով նետվում են Ռուսաստանի գիրկը։ Դուք իմացեք, 2-3-5 տարի հետո վրացիները ռուսների հետ շատ լավ հարաբերություններ են ունենալու։
Գուցե ավելի լավ,
հա՞։ Գուցե ավելի լավ, իհարկե ավելի լավ, որովհետև ավելի լավ, որովհետև այդ հարաբերությունները ունենալու են որպես ինքնուրույն իրենց սկզբունքները դրած պետություն, իրենք ռուսները լավ կլինեն, ոնց որ շատ շատերն են Ռուսաստանի հետ լավ, բայց կլինեն որպես Վրաստան։
Դուք 1991-95 թվականին եղել եք մշակույթի նախարար, 2014-ը մշակութային առումով, որպես մշակութային տարի այդ կտրվածքով դիտարկելիս, ինչ կարող եք ասել, ինչպիսին էր այն ամնանիվ, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, իհարկե ունեցանք, որտև Փետր Վարի 28-ին հենց Լևոն Խեչոյանի չէ Մհերի դրան գրքի շնորհանդեսն էր, որի խմբագիրն եք, և էլի հրաշալի համերգներ, փառատոներ, բայց մի քանի խոսք ձեր
ունենք կազմակերպչական պահը, ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում մշակութային կյանքը նորմալ ռիթմերի մեջ է։ Երաշտական հրաշալի փառատոներ են կազմակերպվում, արդեն Երևան են գալիս անհրահայտ աշխարհահռչակ երաշտական համույթներ, կոլեկտիվներ, կատարողներ, գրահրատարակչական գրահրատարակչության ասպարեզում մի քանի հրատարակչություն հավանաբար անտարես հրատարակչության առաջատարությամբ արտակարգ լավ գրքեր է տպագրում, այսինքն կազմակերպչական իմաստով նորմալ վիճակ է, բայց յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակութային կյանքը առաջին հերթին ոչ թե միջոցառումների հետ է կապված, թե ինչ եղավ, չնայած դրանք էլ անկարևոր չեն, այլ նրանից, թե ինքը մշակութային ինչ պատկերացումներ
ունի, ինչ պահանջ ունի,
ինչ պահանջներ ունի։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր մշակութային պատկերացումները մնացել են նույնը, ինչ որ սովետական միության ժամանակ էր, որը աբսուրդ է, որովհետև սովետական միության ժամանակ այդ պատկերացումները լավ էին, համապատասխանում էին այդ երկրի չափանիշներին, այսօր լրիվ ուրիշ չափանիշներով ենք ապրում, մենք պատկերացում չունենք մեր հայ մշակույթի այսօրվա պետական չափաբերումների մասին, մենք չգիտենք, օրինակ պետություն մշակույթ հարաբերություն այսօր ոնց պետք է լինի Հայաստանում, ելնելով մեր մշակույթի մորֆոլոգիայից, բնույթից եւ այլն եւ այլն, օրինակ մենք չգիտենք Հայաստանում, Երևանում ինչ թատրոնն է հարկավոր, 2000 դահլիճանոց տեղանոց դահլիճներ ունեցող թատրոն, փողոցային թատրոն, ինչպիսին օրինակ այսօր Իտալիայի Մելիքը, 1000 հեղինակային թատրոն,
ռեժիսորային
թատրոն, մենք այս բաները չենք
դիտարկել,
չենք ուսումնասիրել եւ սրանց մասին պատկերացումներ չունենք, եւ սրա պատճառը կարող է լինել այն, որ մենք միջոցներ ծախսենք բաների վրա, որոնք մեր մշակույթի ոգուն համահունչ չեն, առաջատար չեն, այսպես ասենք, եւ զլանանք, ժլատություն անենք այնտեղ, որը մեր մշակույթի ողնաշարն է, հիմնական վիբրացիան է։
Ձեզ չի մտահոգում այն փաստը, որ այ դուք ասացեք, որ այն ամենայն միջոցառումներ, բաներ կազմակերպվում են, գրքեր հրատարակում են, բայց այդ ամենը հասարակության շատ փոքր մասի, այսպես ասենք, պահանջմունքներն է բավարարում, ի վերջո միշտ համերգասրահներում էլ, թատրոններում էլ, ընթերցողներն էլ գրեթե նույն մարդիկ են, չէ՞, ինչ որ մեկ ընդհանուր շրջանակ է, ասենք մի քանի հազար մարդ 1 միլիոնանոց քաղաքում, արդյոք դա քիչ չէ։
Շատ քիչ չէ, դա հենց իմ ասած մեր մշակույթի կազմաբանությունը որոշարկելու հետ է կապված։ Օրինակ, ես շատ հասարակ մի օրինակ բերեմ, մենք գիտենք, որ սովետական միության ժամանակ տասնյակ հազարավոր տպաքանակներով գրքեր էին լույս տեսնում, ես դա իհարկե համարում եմ անբնական, ու այդ քանակները ինչ չեն զարմացնում, որովհետև գիրքը այն կենսունակությունը, այն նպատակը եւ այն զորավոր ուժը չուներ, ինչ որ պետք է ունենալ, դրանք հիմնականում գաղափարական, պատերազմի նվիրված գրքեր, դրանք առանձնապես մեծ բաներ չէին, այսօր ավելի լավ գրքեր են հրատարակվում, բայց Երևանում կար 68 գրախանութ, հազարավոր գրադարաններ, այսինքն այդ երկիրը, սովետական միություն կոչվող երկիրը, իր նաև թեկուզ և պրոպագանդայի տեսակետից իր գրականությունը ընթերցողին հասցնելու մեխանիկական միջոցներ էր կազմակերպել։ Այսօր ես նորից պետք է ասեմ, մեր գրեթե 3000 ամյա մշակույթ ունեցող պետության մեջ 2700, չգիտեմ քանի տարեկան Երևանում մի գրախանութ չկա, ով որ ձեզ ասում է Հայաստանում Երևանում լիքը գրախանութներ կա, խափում է,
լիքը չէ,
որովհետև գիտեք հիմա մոդա է դարձել, բերում են, ենթադրենք օճառ, մի բանում օճառ են վաճառում,
միտեղ էլ գրենական պիտույքները, ասում են
գրախանութ, ասում են պրոֆեսիոնալ իմաստով Հայաստանում գրախանութ չկա, մենք մի գրախանութ ունենք հրապարակի վրա, եւ հա, եւ մեր ազգի մեծերը, որոնք այս պետությունը, այսպես ասած, տանում են դեպի ուղակի անդունդ, այդ եկեղեցին փակեցին, համարեք, որ Հայաստանում Երևանում եկեղեցի չկա, թող այս եկեղեցները, որ սարքում են, չգիտեմ ինչ միջոցներով, ինչ փողերով և ինչ հարդարանքներով ու զարդարանքներով, չմտածեն, թե դա հայ ժողովրդի, այսպես ասած, հոգևոր թռիչքը ապահովելու կենտրոնը լինելու, և դրա կողքին փակում են գրախանութը, կտրում են հայ ժողովրդին ասու խոսքի հետ, ասու տարի հետ, բանի հետ, ով որ Երևանում հրապարակի վրայի 80 ամյա, 80 տարվա գրախանութը փակեց, ես նրան համարում եմ թաթար, թուրքը այսօր այդպիսի բան չէր անի, ես իրան համարում եմ թաթար, այդ թաթարը, մեր միջի թաթարը եկավ, և այդ գրախանութը, գրատունը, անի գրատունը փակեց.
2015 թվական, ազգովի նշելու ենք ասպանության 100-ամյակը, դուք 60-ականների սերնդից եք, հիտասարդ գրողներից էիք, վանաստեղծներից էիք, իվեր չէ այնժամնակ մի հզոր մտավորական չէր, հասարակական շարժում սկսվեց, և խորհրդային տարիներին այդպիսի բան չէր եղել, չէ, որ ցույց լինի ամբողջ այդ մեծության, այս տարի ինչ ակնկալիք ունեք, իվեր չէ 2015 թվականը ոչ միայն ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ, ինչ-որ հետաքրքիր և մեր ժողովրդի համար լավ բանի ակնկալիքով
նկատում։ Լավ ակնկալիքները լիքն են, բոլոր ակնկալիքները մեր լավն են, ես հաճախ եմ լինում Երևանից դուրս, մարզերում, մեր գյուղերում, ես տեսնում, թե ինչ ֆանտաստիկ ժողովուրդ եմ ստացել հողի վրա, աշխատող, իր չարքաշ կենցաղի մեջ հնարամիտ, իր երեխային մի կերպ հակցնելու, իր կովին մի խուրց հող խոտ
հասցնելու,
աշխատասեր, իհարկե մի քիչ ֆոկուսից ընկած, լուսավորության, կրթության, դպրոցի, մանկապարտեզի
կարիք ունեցող
տարական պահանջներից զուրկ մի ժողովուրդ, բայց այսօրվա ամբողջ վիճակները զերո են դառնում, զերոյական վիճակներ են, երբ որ ես նայում եմ այդ ժողովրդին իր կենսունակությանը և նայում եմ իր 3000 տարվա պատմությանը, ոչ ոք թող չմտածի, թե այս փեթակը կարող է հանգցնել, եթե վերջում 5 մեղու էլ մնա, իր մայր մեղուն նորից ինքը ընտրելու է, նորից վերարտադրվելու է, նորից բազմանալու է, նորից ստեղծագործելու է, մեր ժողովուրդը առեղծված այն շատ բաներ ունի իր մեջ, մեր կյանքի առաջմղիչ ուժը, շարժիչ ուժը որպես քրիստոնյա ժողովրդի բոլոր դեպքերում մնում է սերը, և ես մի փոքրիկ բանաստեղծություն կկարդամ, որը սիրո մասին է, թե մեր բուն անունները, մեր իսկական անունները ով է դնում, ովեն բանաստեղծությունը հետևյալն է, սերն անուն չունի, կամաց մոտենում և իր անունը նա մեզ է դնում, հույսը իր վերջին շապիկն է հանում և արտասվելով մեզ է հակցնում, օրապահիկն է քարերին բացում, բայց չի ուտում, այլ մեզ է մատուցում, սերն անուն չունի, մեր և անանուն, բայց նա բոլորիս անուն է դնում։
Շնորհակալ եմ։
Խնդրեմ։
Ամենայն բարի ձեզ։
Բանախցը բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսի հետ զրուցում էր Գայանե Դանելյանը։ Հիմա անդրադառնանք սոցիալական այսօրվա խնդիրներին, տնտեսագետները, փորձագետները բազմիցս նշել են, որ Հայաստանում խորանում է մի փոքր խումբ կազմող հարուստների և մեծ խումբ կազմող աղքատների միջև ընկած փոսը։ Այնպիսի դերվածք է գործում, այնպիսի դերվածք է աշխատում, որով հարուստները ավելի են հարստանում, աղքատները ավելի են աղքատանում։ Հայաստանի բնակչության 30%-ը 3-ից 1 մարդը պաշտոնական տվյալներով աղքատ է համարվում։ Այս իրավիճակում անցած տարի իշխանությունները զգալիորեն ավելացրեցին իրենց աշխատավարձերը, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների աշխատավարձերը շատ լավ բարձրացան, իսկ գործազուրկների նպաստները կտրեցին, ասելով, թե այդ գումարները ծախսվելու են ծրագրերի վրա։ Ծրագրեր են իրականացվելու գործազուրկներին աշխատանքով ապահովելու համար։ Հիմա լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը և լսենք, թե գործազուրկները ինչպես են կերակրվել այդ ծրագրերով։
Արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանում վերացվել է գործազրկության նպաստը, որը կազմում էր 18,000 դրամ։ Հիշեցնենք, սոցիալական աջակցության նախկին համակարգը վերանայելու մասին դեռ անցած տարի հայտարարել էր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պնդելով, թե գործազրկներին տրվող նպաստների առյուծի բաժինը փոշիացել է, այդպես էլ չհասնելով իրական հասցեատիրոջը, աշխատանք փնտրող մարդուն։ Փոխարեն իշխանություններն առաջարկեցին նպաստների համար նախատեսված գումարներ ուղղել նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու պահանջվող մասնագետ ների վերապատրաստմանը։ Այդ բարեփոխման հետևանքով հազարավոր մարդիկ փաստորեն զրկվեցին, թեկուզ եւ փոքր այդ գումարից, ինչը շատերի պնդմամբ գոնե օգնում էր հոգալ կենցաղային նվազագույն ծախսերը։ Համակարգի բարեփոխումից արդեն 1 տարի է անցել, սակայն շատերը դեռևս չեն համակերպվել դրա հետ։
Գոնե դա, գոնե ինչ որ չափով օգնել մարդկանց։
Սխալ են արել, թող մարդկանց տա, մարդիկ ձեռը օպեկ ունենան, ինչ որ միտեղ գնալու գալու։ Այ այդ է հիմնական հարցը։ Չգիտեմ, ես ցավում եմ։
Դա էլ չկարացում ստանանք։
Նշենք, որ զբաղվածության մասին նոր օրենքի իրավական ակտերը հաստատվեցին միայն 2014-ի հուլիսին, մինչդեռ գործազրկության վերացման ուղղված ծրագրերը մեկնարկեցին միայն օգոստոս ամսին։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիան Նաչալիկյանի գնահատմամբ կառավարությունը կրկնակի խնայողություն արեց և նպաստ չտրամադրեց և 8 ամիս ուշացումով սկսեց ծրագրերի իրականացումը։
Դրա աշխին տնտեսում են, հա, գումարները, որտեղ մի բանը մի տարվա ընթացքում չոր գումար ծախսել և մի բանը կես տարվա ընթացքում։
Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանի խոսքով, չնայած ծրագրերը ուշ մեկնարկեցին, սակայն դրանք շատ ավելի արդյունավետ եղան և ընդգրկեցին տարբեր տարիքի ու սոցիալական խմբերի մարդկանց։
Ունենք ծրագրեր մասնագիտական ուսուցումը, պրակտիկան, մասնագիտություն ունեցող, աշխատանքային փորձ ունեցող, գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, սեզոնային աջակցության ծրագրերը, որոնք անցած տարի կարգտահարությունից հետո փորձարկվեց և այս տարի արդեն որպես ամենամյա պետական ծրագրով մտել է մեր զբաղվածության պետական ծրագրերի մեջ։ Այլ վայր աշխատանքի ծրագիրը, աշխատատեղի հարմարեցում ծրագիրը, բազմաթիվ են հենց աշխատավարձ աշխատանքի տոնավաճառները, որոնք եւս ակտիվ ծրագրեր են։
Նպաստին փոխարինելու եկած հիմնական ծրագրերը վերապատրաստման դասընթացներն են՝ խոհարարության, վարսահարդարության եւ այլ մասնագիտություններով։ Սակայն դասընթացներն ավարտած մարդիկ դեռևս աշխատանքի տեղավորվելու հեռանկար չեն տեսնում։
Չգիտենք, ամենսօր կարանք փորձենք, թե չէ։ Տեսնենք բարեկամ բան։
Համեմատության համար նշենք, որ գործազրկության նպաստ նախկինում ստանում էին 18-ից 20,000 գրանցվածներ, իսկ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են ընդամենը 1,300 գործազուրկներ։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք նշում են, որ ոչ կառավարության ակտիվ ծրագրերը եւ ոչ էլ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը 2014 թվականին այդպես էլ չնպաստեցին 60,000-ից ավելի գործազուրկ մարդկանց աշխատանքի տեղավորվելուն։
Աշխատանք 2000 թվականից եմ կընտրում, դժվար է։
Գտնել աշխատանքային բաժանների տեղը շատ քիչ է, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։
Գիտեք ինչ, աշխատանք փնտրել եմ, բայց չի ստացվել։ Շատ դժվար է, իհարկե, շատ դժվար է։ Այս օրվա պայմաններով, որ շուկայինք դուրս գալի կամ խանութի գնումներ են կատարում, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա տեսեք, երեխաս ավարտելա, ես չգիտեմ ինքը որտեղ կարող է աշխատանքի ընդունվի, աշխատի նորմալ աշխատավարձով։
Ինձ աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Տանեկան ծախսերի համար չի բավականացնում գումարը, չկա համապատասխան աշխատավարձ։
Աստված ողորմած, Աստծո ողորմածությամբ ապրում ենք։ Դժակով ներուժի։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, հաշվի առնելով գործազրկության նպաստի վերացումից հետո քաղաքացիներից ստացված դժգոհությունները, նամակով դիմել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, հորդորելով այլևս չֆինանսավորել զբաղվածության կենտրոնները, քանի որ պետբյուջեից տրամադրվող միլիոնավոր դրամներն այդպես էլ իրենց նպատակին չեն ծառայում։
Ավելի լավ է չպահեն այդ կենտրոնները ու ասեն հայ ժողովուրդ, Հայաստանը մնացել եք մի բուռ հայեր, եկեք իրար օգնեք, իրար աշխատանքի տեղավորեք և այդ զբաղվածության կենտրոնները վերացնեք այդ պետական բյուջեի վրա, այդ հսկայական ծախսը վերացրի։
Նույն օրենքի իրավական ակտերի ուշացումով կիրարկման պատճառով տուժեցին նաև բազմաթիվ հաշմանդամներ։ 2014 թվականին ամիսներ շարունակ նրանք այդպես էլ չկարողացան հաշմանդամության կարգ ստանալ, աշխատանքի ընդունվել։ Տարվա ընթացքում տասնյակ դատական գործեր հարուցվեցին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության ծառայության դեմ։ Նրանցից մեկը Մարիան Նաչալիկյանն է, ում դիմումը չնայած երիկամների հետ կապված լուրջ խնդրին, այդպես էլ չուսումնասիրվեց անաշխատունակության 3 ամսվա թուղթ չներկայացնելու պատճառով։
Նման բան օրենքով չի ենթադրվում, հա, նման պահանջ։ Ես կարծում եմ, որպես կազմակերպ, հատկապես որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր եմ այդտեղ պայքար միջևեր, ինչի, որովհետև դա նախադեպ կլինի, որպեսզի մյուս դեպքերում, երբ որ մարդիկ մի քիչ ավելի քիչ են տեղյակ այդ պայքարելու մեթոդներից, իրանց վրա նման բան չի կիրառվի։
Իսկ հա Սամվել Հովանիսյանին զրկեցին հաշմանդամության 2-րդ կարգից եւ նրա համար սահմանեցին հաշմանդամության 3-րդ կարգ։ Ինչի պատճառով շաքարային դիաբետ, թոքերի քաղցկեղ ունեցող մարդը զրկվեց մի շարք անվճար բժշկական ծառայություններից։
Փորձագիտական այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ, փոխանակ օգնեն դեռ մի բան էլ վնասում։
Երկու դեպքերում էլ նրանք նախընտրեցին իրենց խնդիրը լուծել դատարանի միջոցով։ Հաշվի առնելով իրենց հասցեագրված բազմաթիվ բողոքները, հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը 2014-ի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ հետազոտություններ անցկացրեց հաշմանդամության կարգ տրամադրող կառույցի բժշկասոցիալական փորձաքննության ծառայության տարբեր կենտրոնների այցելուների շրջանում։ Դրանց արդյունքում պարզվեց, որ չնայած ոլորտի մասնագետների պնդումներին, թե մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվել, այնուամենայնիվ 2014-ին, ինչպես եւ նախկինում, կարգ տրամադրելու դիմաց քաղաքացիներից գումար են պահանջել։ Լիարժեք կյանք հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Սարգսյան։
Մեր երկային հարցումների մասնակցած 55 քաղաքացիների մեծ մասը նրանք նշել են, որ իրենցից գումար պահանջվել է հաշմանդամության խումբ տրամադրելու համար, իսկ թե որքան գումարի սահմաններում է տատանվում այդ պահանջված գումարը 20-ից 25-ից 80,000 դրամն է որոշակի խումբ սահմանելու համար։
Ոլորտում նման երևույթների առկայությունը չհերքեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը։ Մեր հարցին, թե ինչի արվել տարվա ընթացքում այս իրավիճակը շտկելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց 2013-ին աշխատանքից հեռացվել են մի քանի պաշտոնյաներ։
Ձեզ թվում է, ես իմի պետք է հերքեմ, ասեմ, ոչ, այդ ոլորտը մաքուր է, որ եթե դուք բոլորը, ես էլ եմ շփվում, դուք էլ եք շփվում, մյուսներն էլ եք շփվում, եթե մի անգամ թեկուզ մեկ փաստ եղավ, ուրեմն ինչ հերքես։
Ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ անցած տարվա ընթացքում զբաղվածության մասին օրենքով եւ տարբեր ենթաօրենսդրական ակտերով հաշմանդամներին ուղված պետական ծրագրերը փաստորեն ձևական են։ Միայն մեկ օրինակ՝ պետությունն արդեն հաշմանդամի աշխատավարձի 50%-ի չափով գործատուին փոխհատուցում է ոչ թե նախկինի պես 2 տարվա, այլ ընդհանրապես 6 ամսվա համար։ Նշենք, որ չնայած զբաղվածության գործակալության եւ սոցապ նախարարության ներկայացրած տասնյակ ծրագրերին Հայաստանում գրանցված 200,000 հաշմանդամների 92-ից 94%-ը աշխատանք այդպես էլ չի գտել։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից։ Արտյոմ Չերնամորյանը ամփոփում է ոչ միայն իսրայելահայերի, այլև անդրադառնում է նաև մերձավոր արևելքի երկրներում հայ համայնքների իրավիճակին 2014 թվականի ստեղծված իրավիճակին, որը կարելի ասել բավականին ծանր էր մերձավոր արևելքում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
2014 թվականը ողջ մերձավոր արևելքի հայկական գաղթօջախների համար բավական բարդ ու փորձություններով հագեցած տարի էր՝ լի մարդկային զոհերով։ Սիրիահայ համայնքը թե որքան տուժեց բոլորն, թե Հայաստանում եւ թե Սպյուրքում, քաշ գիտեն։ Սակայն սիրիահայերի բոլոր հիմնախնդիրները ոչ հայրենիքում, ոչ էլ Սպյուրքում հնարավոր չեղավ լուծել։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքի հայկական գաղթօջախները վերջին 3 տարիների ընթացքում զգալի հայաթափ եղան, թերևս որոշակի բացառություններ եղան այս ընթացքում։ Իսրայելի ու Պաղեստինի հայկական համայնքների համար էլ, եթե ամփոփենք տարին, ապա այն հագեցած է իրադարձություններով, նույնիսկ 50-որդ տևած պատերազմով, որին ողջ աշնան ընթացքում հաջորդեցին ահաբեկչական հարձակումներն ու խռովություններ Երուսաղեմում ու հյուսիսային քաղաքներում Իսրայելի։ Պաղեստինում հայերը մոտ 300 հոգի են հաշվում, հիմնականում արաբախոս են ու բնակվում են Բեթլեհեմում։ Գազայի գոտում բարեբախտաբար հայեր չկան, չնայած որ ոչ պաշտոնապես գազային հարակից տարածքներում արաբների հետ ամուսնացած հայեր կան, որոնց թիվը մատնեի վրա կարելի է հաշվել։ Իսրայելահայ համայնքի համար տարին բավական վատ սկսվեց, այն առումով, որ չհաջողվեց կանխել թուրք-ադրբեջանական լոբի, մասնավորապես Հեյդար Ալիևի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ կազմակերպված չաքեշների մեջ Խոջալուի ցեղասպանությանը նվիրված ցուցահանդեսները, որոնք անցկացվեցին բարեբախտաբար 3-4 փոքր քաղաքներում, ադրբեջանական մշակույթային երեկոների անվան տակ, որոնց անցկացումը գերքախնի էր և օրինակ Աշկելոնի քաղաքապետարանի մշակութային տանը կազմակերպված նման երեկոյի դժգոհ քաղաքացիները դիմել էին Նաերի միությանը, որն էլ նամակով քաղաքապետին կոչ արեց այլևս չմասնակցել ադրբեջանական սադրանքներին։ Նամակն էլ անպատասխան մնաց մինչև օրս։ Քաղաքական մյուս զարգացումները շարունակենք ներկայացնել հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնացու Տիկին Ժորժետ Ավաքյանի հետ։
Մարդին քրեսեցնեինք ոն պաներին անգեվերցրքի դես ապրիլ 24-ին նա վերջ մայիսին նորեն ասանք վրդիկ պան անցուցին քրեսետը։
Պետք է ավելացնել, որ վերջին 1-11 ընթացքում առաջին անգամ համատեղ միանգամից 3 ցույց 3 քաղաքում տեղի ունեցավ՝ Երուսաղեմից ու Թել Ավիվից բացի նաև Պետախտիկվայում, որին մասնակցեցին նաև Երուսաղեմահայերը։ Ամառը նշանավորվեց նաև հակամարտության սրացմամբ ու 50-օրյա պատերազմով, որի արդյունքում 80 զոհ, որոնցից 72-ը զինվորներ, տվեց հրեական կողմը, իսկ արաբների զոհերի թիվը անցավ 1100-ի սահմանն ու տարբեր աղբյուրներ տարբեր կերպ էին ներկայացնում, նրանց թվում խաղաղ բնակության չափը։ Թել Ավիվում ու կենտրոնական և հարավային շրջաններում ավելի քան 4000 հայ է ապրում և մարտիկ պատերազմի մեջ հայտնվեցին։ Տիկին Ավաքյանի համոզմամբ հայերը չտուժեցին այս անգամ։
Հայերուն, ինչպես որ Սուրիա գլլագոր, ուրիշ դեղեր գլլագոր, Իրաք, մեզի ամանք պամմը չեղավ։ Խաղաղ մնացինք, նույն մեր կորձերը ըրինք և նույն մեր դուները մնացինք, նույն մեր աշխատանքի երևեն վազեցինք, աշխատեցանք, կիրես իրավ պատերազմի պաներ, պատերազմը լավ չէ, մարդիկ մերնին երկու կողմ է, բայց անիկա հայ ասկին պան չիրավ։
Սակայն մյուս կողմից էլ այն հազարավոր հրթիռներն, որ արձակվում էին Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա, պայթելու ժամանակ ազգություն չեն հարցնում, ուղղակի այն ռմբապաստարաններն, որ ունեն Իսրայելի գրեթե բոլոր բնակելի շենքերը, փրկում են պատերազմների ժամանակ։ Շչակների հուշկու ձայների տակ պետք է 40 վայրկյանի ընթացքում հասցնեի 2 փոքր երեխաներիդ կրկես ու ոտքով իջնես ռմբապաստարան օրական մի քանի անգամ գիշեր և ցերեկ, իսկ պայթունների ձայներն արդեն սովորական էին դարձել։ Տիկին Ավաքյանի հետ հարցազրույցին դեռ կվերադառնանք։ Շարունակենք մեր տարեկան ամփոփումը Իսրայելու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Նրա հետ էլ հայ-հերական հարաբերությունների զարգացման շուրջ զրուցեցինք։ Մինչ հիմնական ու կարևոր մշակութային հարաբերությունների սերտասման անդրադառնալը, խոսեցինք դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացման մասին։ Նախ շատ դրական ենք գնահատում Եգիպտոսում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մելքոնյանի նշանակումը, նաև որպես Իսրայելում Հայաստանի դեսպան։ Պարոն Ասլանյանը շատ գոհ էր Եգիպտոսի հայկական դեսպանատան աշխատանքից, այժմ հավանական է որոշակի դրական փոփոխություններ դեպի Իսրայել կատարվել են, հրեա ու հայ դիվանագետների փոխադարձ այցելություններն ու շփումներն են շատացել։ Պարոն Ասլանյանի համոզմամբ
դեսպանությունը փաստորեն անում է ամեն հնարավորը ժողովրդի սպասարկելու համար, գալով միջ պետական հարաբերություններին, գիտեք, բաներ կան, որ մենք կարող ենք չիմանալ, թե դա ինչի համար է արվում, եթե անգամ մենք չիմանանք, բայց տեսնում ենք, որ կապեր կան, գնում են գալիս, էլ սա արդեն դրական, որովհետև չի կարող վատ բանը ամեն անգամ ինչ-որ գնանք անում, ուրեմն ինչ-որ կան մի բան, մի շփման կետ, ինչ-որ ընդհանուր հայտարար, գալիս գնում են, բանակցում են, և այս բանակցությունները անշուշտ ավելի կարևոր են, ավելի նշանակալի, քան լռությունը երկար ժամանակվան։
Խոսելով էլ մշակութային հարաբերությունների մասին, փաստեց, որ զգալի հաջողություններ գրանցվեցին այս տարի։ 2013-ին Իսրայելը Հայաստանում անցկացրեց մշակութային իր օրերը, որը միամասած այնքան էլ բարձր մակարդակի չէր ու այն խմբերն ու նվագախմբերը չէին, որ ցանկալի կլիներ Հայաստան բերել։ Փոխարենը Հայաստանի մշակութի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորած պատվիրակության ժամանումը Հայաստանի մշակութային օրերի անցկացումն Իսրայելում անկախ պատերազմական գործողություններից ցնցեցին հրեաներին։
Մի անգամ այն համաձայն եմ, Հայաստանը ավելի լուրջ վերաբերմունք ուներ այդ միջոցառմանը, քան Իսրայելը։ Հիմա սկսեմ բամբասել, ամենամեծ ջիրով կբամբասեմ։ Գիտեք, կոպիտ բամ պիտի ասեմ, այսպես առակ կա, որ ջորին որքան էլ որ սատկի, քաշին մի էշաբեր կա։ Ուզեմ ասեմ, որքան էլ այսօր Հայաստանում վիճակը ծանր լինի, այնուամենայնիվ այդ ազգը ունի մշակութային ավանդույթներ։
Ավելացես նաև, որ
եւ որքան էլ ասենք այսօր այնտեղ ներսում բարձամար ռապիս երկիշներ, այսպես ասած, աստղասրիկներ կան, բայց Փառք Աստծո Հայաստանը գիտի որտեղ ինչ ցույց տա, որովհետեւ ունի։
Իր մոտ էլ հաճելի պահեր էին եղել անցյալ տարի հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ դահլիճում տեղի ունեցավ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության աշնանային փառատոնը, որի ժամանակ կատարվեց կոմպոզիտորի կոնցերտը տրոմբոնի և նվագախմբի համար ստեղծագործությունը։ Իր հետ նաև հրեա երաժիշտ էր տարել։
Իդեպ մենակատարը Սասանցի հրեա, բնակվող Հայֆայում, Հայֆայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կոնցերտներ տրոմբոնահաների, և իմ կարծիքով ասենք այսպես շուտ ձգտեցինք մի փոքր այսպես ավելի նպաստել, ասենք, հայ հրեական մշակութային կապերի, որ հրեա մենակատարը գալիս է Հայաստան և նվագում է, ասենք, տրոմբոնի կոնցերտ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։
Այս տարին էլ խոստանում է մշակութային առումով բավական հագեցած լինելու, հունվարի 30-ին Հայաստանում առաջին անգամ կկատարվի իր Սիփանակաջեր ստեղծագործությունը, նվիրված հայոց ցեղասպանության, Ֆրանց Վերֆելին ու ծնողներին, և կրկին հրեա երաժիշտ է ժամանելու Հայաստան։
Մենակատարը մի երկրի ներկայացուցիչ, որը առայժմ ինչ-ինչ պատճառներով, ես կասեի սուբյեկտիվ եւ ոչ օբյեկտիվ, դեռ չի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ նրան ներկայացուցիչ ներ Իսրայելի թիվ առաջի շեփորը հարը գալիս է Հայաստան եւ բացում է հարյուրամյակին նվիրված համերգաշարը Նուբար Ասլանյանի կոնցերտ պոեմ Սիփանակաջերով։
Չէ՞, քանի որ պաշտոնապես Իսրայելի հայկական համայնք նամանորը տոնում է 5 տոմարով հունվարի 13-ին, ուստի ժամանակն է լսել հայկական համայնքի ներկայացուցիչների բարեմաղթանքները։ Ժորժետ Ավաքյան, Երուսաղեմ։
Իմ ասքի խաղաղություն ամենն արա Ղարաբաղին խաղաղություն, մեր ամեն հայ ժողովրդին երջանիկ օրև թող դա, և մեր բանակը հզոր մնա, անե իմա ամենուն անի գմխտեմ, և գուզեմ, որ մեր զինվորները, մեր դղաները, կաց դղաները հզոր մնան, ամուր մնան, և թող հայրենիքը բահբանեն։
Նուբար Ասլանյան, Հայֆայից։
Գիտեք, Չերչիլին որ ասել էին, ձեզ մաղթում են առողջություն, ասել էր ինձ հաջողություն, ցանկացեք, որտեղ Տիտանիկի վրա բոլորն էլ առողջ էին, հաջողություն չունեին։ Ես ցանկանում եմ հայ ժողովրդին հաջողություն իր բոլոր գործերի մեջ։ Ես վստահ չեմ, դժբախտաբար, որ այս տարի Թուրքիան պիտի ընդունի, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի հայ ժողովրդը թևաթափ լինի։ Հայ ժողովրդը մի անգամ չէ, որ ապացուցել է իր ուժը, կարողությունը, խելացությունը, և դժվար կրիտիկական պահերին հավաքվելը, բռունցք դառնալը, այս է մաղթում հայ ժողովրդին, ի դեպ և ներսում, և դրսում։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդումը ավարտեմ վերջին լուրերով։ Փարիզում շարունակվում է միասնության երթը, որին մոտավորապես 1 միլիոն մարդ է մասնակցում։ Երթին մասնակցում են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, առաջնորդներ և ներկայացուցիչներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, այսօր Փարիզը աշխարհի մայրաքաղաքն է։ Փարիզի ցույցին Հայաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է արտգործնախարարության խոսնակը Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Այսօր Գերմանիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու երիտասարդների, որոնք կասկածվում են Համբուրգ Մորգեն Փոստ թերթի խմբագրությունը հրկիզելու փորձի մեջ։ Համբուրգ Մորգեն Փոստը արտատպել է Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարները, և անցած գիշերը վառվող շշեր և քարեր են նետվել խմբագրության վրա։ Հարձակման արդյունքում այրվել է փաստաթղթերով մի քանի թղթապանակ, հրդեհը արագորեն մարվել է։ Ոստիկանները պահպանություն են սահմանել մի շարք այլ գերմանական թերթերի խմբագրություններում, որոնք նույնպես արտատպել են Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարները։ Գերմանիայի արևմուտքում ոստիկանությունը ձերբակալել է մեկ այլ կասկածյալի, որը կասկածվում է Իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ձերբակալվածի ազգանունը չի նշվում։ Հաղորդվում է, որ 24-ամյա Նիլս Դեն հունվարի 10-ին ձերբակալվել է Դինսլակեն քաղաքում նշվում է, որ ձերբակալությունները կապ չունեն ահաբեկչական կոնկրետ գործողության հետ, բայց նա 2014 թվականի սկզբներից հատուկ ծառայությունների ուշադրության տակ էր ահաբեկչություններ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Գերմանիայի իրավապահները հայտնում են, որ նա 2013 թվականին Սիրիայում է եղել, որտեղ հանդիպել է իսլամական պետության խմբավորումների անդամներին, Սիրիայում զոհվել է նրա մոտիկ ազգականներից մեկը, ենթադրվում է, որ դատարանը այսօր լսելու է նրա դեմ մեղադրանքները, իսկ հետաքննության ընթացքում կասկածյալը հնարավոր է պահվի կալանքի տակ։ Աֆղանստանում անցկացված հանրահավաքում Շարլի Էբդոյի վրա հարձակված ահաբեկիչներին հերոսներ են կոչել։ Օրզուգան նահանգում ուրբաթորյա աղոթքից հետո հարյուրավոր մարդիկ ցույց են արել պաշտպանելով Շարլի Էբդոյի վրա հարձակումը, իսկ այդ ահաբեկչական գործողությունը իրականացնողներին հերոսներ անվանել։ Նահանգի ոստիկանապետը ասել է, որ իշխանությունները նախորոք տեղեկացված են եղել ցույցի մասին, բայց այն թույլատրվել է, քանի որ Աֆղանստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է խոսքի ազատությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Ուկրաինայի հարցով քառակողմ գագաթաժողովը տեղի չի ունենա, քանի դեռ առաջընթաց չի արձանագրվի Մինսկի խաղաղության պայմանավորվածություններում։ Մերկելի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ Գերմանիայի կանցլերը Ռուսաստանի նախագահի հետ հունվարի 10-ին կայացած հեռախոսազրույցում նաև ակնկալիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը կօգտագործի իր ազդեցությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների վրա համաձայնեցված լուծումներ ձեռք բերելու համար։ Գերմանիայի կանցլերը զրուցել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն։